Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Расійская нафта паступае, мыта налічваецца, перамовы вядуцца на дыстанцыі. Рабочыя на беларускіх заводах мерзнуць, у цэхах бывае ніжэй за норму 16 градусаў. Сергей Гайдукевіч прадказвае перамогу Віктара Януковіча. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Еўразвяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай сёння заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар АН Пан Хімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне адной з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10 годзяў. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што іх агульны лік можа дасягнуць 200 тысяч. У Берліне ўпершыню ў гісторыі адбываецца сумеснае паседжанне кабінетаў міністраў Нямеччыны і Ізраілю. Апрача двухбаковага супрацоўніцтва і пасярэдніцтва Берліну ў перамовах з палестынскай групоўкай Хамас аб вызваленні ізраільскага капрала Гілада Шаліфа, бакі абмяркоўваюць таксама ядзерную праграму Ірану. Ізраіль і краіны Захаду маюць засцярогі, што Тэгеран імкнецца да валодання ядзернай зброяй. Нямеччына з'яўляецца адной з асноўных гандлёвых партнераў і саюзнікаў Ізраілю у Еўропе. У цэнтры Ашгабаду ў сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, так званая аў-арка неўтралітэту, вышынёй 75 метраў, на якой умацавана пазалочаная статуя былога прэзідэнта Сапармурада Ніязава. Дзякуючы спецыяльнаму механізму, статуя Ніязава заўсёды паварочваецца тварам да сонца. Загад аб дэмантажы манументу падпісаў цяперашні прэзідэнт Берды Мухамедаў. Ён таксама згадаў пабудаваць на поўдзень ад Ашхабаду іншы помнік манумент незалежнасці. Верховны суд Мьянмы пачаў сёння разглядаць апеляцыю лідара апазіцыі Аун Сан Цу Джы на працяг яе хатняга арышту. Лідар дэмакратычнай апазіцыі знаходзіцца пад арыштам з невялікімі перапынкамі апошнія 20 гадоў. Апошні тэрмін быў працягнуты ў жніўні летась на паўтара года. Чакаецца, што суд вынесе рашэнне паводле скаргі адвакатаў у працягу месяца. Сёлета ў Мьянме маюць адбыцца выбары, першыя з моманту прыходу да ўлады вайскоўцаў 20 гадоў таму. Калі Аун Сан Су Джы застанецца пад арыштам, яна не зможа ўзяць удзел у выбарах. Гэта былі навіны, наступны выпуск.